Frú forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Óla Birni Karússyni fyrir innihaldsríka og yfirgripsmikla ræðu. Margt sem hægt er að taka undir, en líka eitt og annað sem að vekur mann til umhugsunar. En í heildina það má kannski segja að í stórum dráttum þá deili ég að mörguleiti því sem að háttvirtu þingmaður sagði hér, og sérstaklega verðum við að spyrja okkur hvort það sé rétt á þessum tíma að halda 330 milljörðum föstum öllum inn í bankakerfinu. Ég er þeirra skoðunar ekki síst í ljósi þeirra reynslu sem við verðum að læra af, við verðum að fara, og ef og þegar við förum í sölu á bönkunum, gætum byrjað eins og einhver hefur sagt á Íslandsbanka í einhverjum íbunum pörtum, er að það verði gegnsætt ferli, það verði samráð haft, ekki bara á millir stjórnarflokkana, heldur þvert yfir þingið og helst sem víðast út í samfélaginu hvernig við stöndum að því. En ég tek undir það að ég til að það verði að fara að huga því hvernig við losum þetta sérstaklega til þess einmitt að byggja upp aðra þætti samfélaginu, og mér fannst háttvirtur þingmaður lýsa því þegar í sínsinn á menntakerfi mjög vel, sem eindrið er hægt að taka undir, að nota menntakerfi meðal annars til þess að ýta undir jöfnuð í samfélaginu. En nú er það taka slíka peninga í einskiptis aðgerðir, gríðarlega miklar aðgerðir sem við þurfum hér á Suðvesturhorninu til að forða okkur frá skattahækkunum sem að meirihlutinn er að fara að boða. En ég vil spyrja háttvirtan þingmann, af því það er komið í ljós að það verður ekkert gert núna að minnsta kosti í ár, og Vinstri græn hafa sérstaklega fagnað því. Hvernig munum við nýta árið til þess að byggja upp einmitt leikreglunar og stefnuna til þess að fara í þetta söluferli? Því það er alveg augljóst eftir umræðana hér í dag að stjórnarflokkuna greinir gríðarlega á. Það eru tveir flokkur sem tala samfélagsbanka, það er sérstaklega eitt flokkur sem talar að það ferða að fara í söluferli, en síðan erum við með ríkisstjórnar sáttmála. Þannig að hvernig sér háttvirtur þingmaður þessi máli vinda fram, án þess að við förum í einhverja skotgrafir, en við verðum að geta verið með það þroskaða umræðu hér, að við reynum að nálgast þó eitthvað sameiginlegt markmið það að reyna að losa eitthvað þetta eignarhald ríkisins í bönkunum til þess að meðal annars að nota því önnur skýr sterk samfélagsverkefni eins og háttvirtur þingmaður kom inn á.